Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы тәқдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Аллаһу әкбар, Аллаһ.
Бигрәк матур азан тавышы.
Субханаллах.
Дин сабагы бирергә уйлаганнармы әле бүген, иптәш профессорлар?
Машаллах.
Дин сабагы түгел, тарихи спектакль. Бүгенге дәресенең темасы Идел буе Болгар дәүләте мәдәнияте.
Ай, Хадаем, нишләттегез әтиегезне?
Килешә.
Шын патша булган бу.
Тавыш укучылар, баш киемнәрегезне салыгыз. Сезнең каршыгызда Болгар дәүләте илтәбәре Алмыш үзе.
Әссәләме галәйкем.
Әтей, текстыңны укы.
Болгар халкы 9-нчы гасырда Урта Идел буйларына килеп урнашканда, безнең ата-бабаларыбыз арасында мөселманнар күп була. Бер гасыр эчендә аларның саны артканнан арта бара.
Без туктагыз әле, Болгар бабайлар ислам динен 922 елда 10-нчы гасырда гына кабул итәләр дигәннәр иде бит.
Әйе, мин дә шулай дип йөри идем.
Үлдермәскә илтәбәрне.
Тавыш укучылар.
Гаделлек белән идарә итү өчен мин үзем дә дөньядагы иң гадел динне, бердән бер хак динне Ислам динен кабул иттем.
Субханаллах, күңелендә гел иглек булган икән бу патшаны.
Ислам динен кабул иткәч, Алмыш дигән исемнән баш тартып, Жәгъфәр ибне Абдулла дигән исем алдым.
Матур исем?
Аның икесе дә матур инде, балалар. Алмыш дигәне үзебезчә татарча. Жәгъфәр дигәне мөселманча.
Шундан улым, әйлә илтәбәр.
Шуннан мин Багдад хәлифәсенә илчеләр күндердем. Ислам шәригатен өйрәтә алырлык кешеләр җибәрүен, үзем өчен мәчет төзүен һәм дәүләтнең барлык өлкәләрендә дә хак дин урнаштыруын сорап мөрәҗәгать иттем.
Ни дип җавап биргән Багдад хәлифәсе?
Болгар патшасының хатын укыгач, Багдад хәлифәсе бик сөенгән дәвани.
Күр әле, бу болгарлар бик акыллы халык икән, ярдәм итәм мин боларга дигәнди.
Әйе, нәкъ шулай булды. Хәлифә болгарга илчеләр җибәрде. Алар 921 елның июнендә юлга чыктылар. Һәм гаять зур араны, бик зур авырлыкларны үтеп, 922 елның майында Болгарга килеп җиттеләр.
Аллаһу әкбар, Аллаһ.
Күз алдына китерегез укучылар, шәһәрнең үзәк мәйданы. Кояшлы матур көн, күк йөзендә бер болыт та юк.
Рәт-рәт булып Болгар гаскәре тезелгән, Казан Сабан туе чаклы халык җыелган.
Аннан да күбрәк.
Менә халык алдына озын буйлы, мәхәббәт гәүдәле, якты йөзле Жәгъфәр патша чыга.
Әти, алга чыгып бас.
Аңа Багдад хәлифәсеннән килгән илчеләр ияргән.
Әти, текстыңны укы.
Ла илаху илляллаху, Мөхәммәд расулуллаху.
Патшага ияреп, бөтен гаскәр, бөтен халык иман китерә.
Халык, кабатло!
Ла илаха илляллаху, Мөхәммәд расулуллаху.
Мейданда тантаналы төстә халифаның хаты укыла. Һәм Болгар иле рәсми төстә ислам дәүләте дип танылуала.
Менә ни өчен кирәк булган икән ислам динен рәсми рәвештә кабул итү?
Ни өчен дип уйлыйсың, Дәвәти?
Бөтен ислам дөньясы Болгар дәүләтен үзенеке дип танысын өчен.
Нәкъ шулай.
О, баш үзеңдә әткәсе. Нишләп шулай булдым икән? Болгарлар рәсми төстә кабул иткән шук, мөселманнар булганнар бит инде дип, мин дә уйлап йөри идем аны. Менә кайда икән хикмәте.
Ислам дәүләте булып танылу Болгар иленә нинди юллар ачты соң, Жәгъфәр падишах? Шуны аңлат әле син безгә.
Бу сорауга җавап язмагансыз бит, иптәш профессорлар.
Ә син кәгазьгә карамыйча җавап бир.
Әйе, Жәгъфәр патша кәгазьгә карап сөйләмәгән.
Ну ярар, әйтәм. Минем Болгар дәүләтем рәсми төстә ислам динен кабул иткәч, ул заманның иң алдынгы цивилизациясе ислам цивилизациясенә юллар ачылды. Гарәп телен белү, күренекле көнчыгыш галимнәре һәм шагыйрьләренең әсәрләре белән танышырга мөмкинлек бирде. Идел буе Болгар дәүләтендә фән һәм әдәбият үсеш алды. Болгар галимнәренең хезмәтләре һәм әдәби әсәрләре көнчыгыш илләрендә дә танылды.
Туктагыз әле, Жәгъфәр падишах. Безгә бит иң алга киткән цивилизация үзәге һәрвакыт Европа булган дип сөйләгәннәр иде тарих дәресендә.
Европада караңгылык бит әле ул чакта, әни. Анда бит инквизиция.
Инквизиция чорында галимнәр әзерлекләнә, бүлү, тапкырлау гамәлен белгән кешеләр иблис тукымы дип утта яндырыла.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Шул ук вакытта ислам дөньясында фән чәчәк ата.
Ни өчен дип уйлыйсың, Дәвәти?
Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә дөньяны өйрәнергә, Коръәндәге гыйлемнәрне фән белән дәлилләргә куша.
Дөрес, Дәвәти.
Шуңа күрә Болгар илендә математика, астрономия, химия, медицина, география, тарих фәннәре буенча хезмәтләр язылды.
Безнең гимназиядәге тарих укытучысы Султанавы әйтә, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине йогынтысында көнчыгыш цивилизациясенә нигезләнгән сыйфаты ягыннан яңа мәдәният барлыкка килә ди.
Аңладыгызмы укучылар?
Мәчетләр салганнардыр, мәдрәсәләр ашканнардыр инде. Ислам динен укымыйча гына белеп булмый бит ул.
Әйе, әйе, гарәп язуы безгә менә кайчан килеп кергән икән.
Әйе, дәвани, башта болгарлар рун язуын кулланалар.
Әйе, әйе, теге дәрестә әйткән идегез шул. Рун язуы 7-8 гасырларда Төрки каханлыкта уйлап табылган дигән идегез.
Дөрес, дәвати. Ә менә ислам динен кабул иткәннән соң, болгарлар гарәп хәрефләре белән яза башлыйлар.
Болгар чыры язуының үрнәкләре безнең көннәргә кабер ташларында, ювелир эшләнмәләрдә һәм көн күреш кирәк яракларында килеп җиткән.
Ну, матур язганнар да соң безнең бабайлар.
Әйе шул, минем дә күргәнем бар китапларда. Чын каллиграфия үрнәкләре.
Менә, менә, әйтәм бит мин сезгә балалар, кәкер-бөкер итеп язмагыз дип.
Әйе шул. Мең ел үткәч, археологлар сезне язуны таный, укый алмыйча газап шигерләр.
Кызганыгыз археологларны.
Тавыш укучылар. Болгар дәүләтендәге шәһәрләргә күчәбез.
Үз алдына китерәм. Көнчыгыш әкиятләрендәге рәсемнәр кебек матур булганнардыр алар. Биек манаралар, гүзәл патша сарайлары,
көнчыгыш мунчалары, су үткәргечләр, канализация.
Шулай булган дип язалар шул тарихчылар. Бұл нәрселер әлі ол заманларда Европа халқының түшіне де кірмеген.
Бізнің тарих оқытушысы Султан Абы әйте, шәһәр менталитеті татар халқының геннарынан келеді.
Бәс, нишек олай? Бізні ершоқта шәһәр қызлары кіл деревне деп кемсітәләр еді?
Түгіл екен шол әнкәсі.
Бізнің бабайлар қая барсалар да шәһәр түзігеннер.
Шәһәрлерден қуылған ұшырақта да олар өзлерінің шәһәр ғадәтлерін сақлап қалғандар.
Шулай шул. Бізнің татар ауыллары, бүхтәліклері, шисталықлары білен ойырылып тұралар шул.
Әйе, үйін бізәкләп, шәшекләп, шуқлап салырға яратайын бұл біздің татар.
Шул-шул міне, Болғар жерінде де 50-ден артық зур һәм кішірек шәһәрләр болған. Білдіңіз ме?
Боштан башлыға да Камил. Идел буйы Болғар дәүләте тарихы 60 шылки улы идәрә иткән вакыттан исәпләнелә башлаган.
Кайсы елларда идәрә иткән әле ул?
902-931 еллар әти, исеңдә калдыр.
Борынгы рус князьләре Олег һәм Игорьнең замандашы булган икән.
Беренче шәһәрләр һәм ныгытмалар Алмыш идәрә иткән вакытта төзелгән.
Баш каласы Болғар булгандыр бит инде ул дәүләтнең. Дөрес әйттемме?
Дөрес әйтәсең дәвәни дөрес.
Дәүләтнең беренче баш каласы Болғар була. Ләкин тиздән аның белән ярышырлык башка шәһәрләр үсеп чыга.
Биләрне әйт апа.
Эй, матур урыннар.
Ярак түгел, Алексеевский районында гына.
Быел Тағын шыңда барып, дұға қылырбыз әлі, еме болалар.
Дауам ит апа.
Билер шәһәре орта ғасырларда Европаның иң ірі шәһәрлерінің бірсі бола. Шул заманда ол Париждан 1.5-ға, Киевтан 2, Биік Новгородтан 4 тапқырға зурақ болған. Аны бейік шәһәр деп те ерткенлер. 12-ші ғасырда билер дәулет башқаласы болып тұра. Мында хакимнәр, ғалимнәр, шағирләр һәм дин белгечләре яшәгән. Шәһәр халкының төп өлешен һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр тәшкил иткән.
Ә менә Ашлы шәһәре биләрдән һич тә калышмаган.
Ашлы исеме матур.
Ишеткән бар. Тәтеш районының Багдашкин авылы янында булган диләр аны.
Ашлы Иделнең уң як ярындагы ире сәүдә һөнәр шәһәрләренең берсе булган.
Ә менә Жүкәтау шәһәре Камы буйында хәзерге Чистай шәһәре урынында торган.
Ә Қазан, безнең Қазаныбызда шул Болғар бабайлар заманында барлыкка килгән түгелмесең? Шулай дип колакка шалынган иде.
Нәкъ шулай дәвәне. 10-11 гасыр чигендә Қазан су тамагында Қазан шәһәре барлыкка килә.
Башта зур булмый әле ул, ныгытма гына була, крепость.
Ләкин бик тиздән ул халыгыры ире сәүдә үзәкләренең берсенә әйләнгән.
Сәүдә итәргә урыны бик уңайлы шул. Бөтен юллар кисешкән урын.
Дөрес дә әйтте. Болғар илендә сәүдә үсешенә аның географик урыны уңайлыгын тыясаган. Болғар җирендә күп кенә карван юллары очрашкан. Аларның берсе Киевка, икенчесе Ителгә, өченчесе Хәрәзимгә илткән.
Сәүдәсе булгач, хөнәрчелек тә нык үскәндер инде. Экономиканың законы шундый бит.
Баш эшли синең әти, дөрес әйттең.
Биләр шәһәрендә генә дә хөнәрчелек остаханәләре урнашкан урын 3 гектар тәшкил иткән.
3 гектар.
Нәрсә генә ясап бетерделәр микән анда?
Әни, бөтенесен дә ясаганнар. Эш кралы, сугыш кралы, керамика, кием салым, итек читек, пыяла, тагын әллә нәрсәләр.
Болғар күне бөтен дөньяда дан тоткан.
Бизәнү әйберләре дә ясаганнар микән?
Ансыз булмый инде килен. Хатын-кыз ул заманда да мода кугандыр инде ул.
Мин тагын шунсын уйлап торам әле балалар. Шулай матур итеп кызыктырып сөйлисез. Әллә дим, ул заманда сугышлар бер дә булмады микән дим. Безнең Болғар бабайлар бер дә сугышмаганнардыр, гел сәүдә итеп кенә яшәгәннәрдер сыман тыела башлады әл миңә балалар.
Суғыш сызғына болмағандыр индән кәсі. Заманасы шундай болған бейт.
Біздің бабайлар ма? Опа, селәлі.
Иділ бойы бұлғарлары көп күні дәулетлер білән сияси һәм сәудә мөнәсәбәтләре урнаштыралар. Тыныш вакыттагы хезмәттәшлек суғышлар белән алышынып торган. Мәсәлән, Киев Русы белән бәйләнешләре шактый кызыклы булган. Сулык белән суғыш чиратлашып барган. Башта берсе җиңгән, аннары икенчесе өстен чыккан. 985 елда булгарлар һәм руслар таш суда йөзә башлаганчы, ә кылмак төпкә батканчы дип татулыкта яшәргә сүз куешып, килешү төзиләр.
Таш суда йөзә башлаганчы, ә кылмак төпкә батканчы. Кызык, бүтән мәңгедә сугышмыйбыз дигән сүз бит бу.
Сүзләрендә торганнармы соң?
Һей, төрле хәлләр булгандыр инде килен.
Әйе, төрле хәлләр булган. Шулай да 13-нче гасыр башында Киев белән Булгар арасында тулысынча тынычлык урнаша.
Ә башка рус дәүләтләре белән ничек яшәгәннәр?
Новгород князьлеге белән каршылыклар чыкмаган диярлек. Алар белән рәхәтләнеп сәүдә иткәннәр. Владимир Суздаль князьлеге белән аралары һәр вакыт тыныч кына тормаса да, нык булган. Ике арада низах чыкмасын өчен 1006 елда ук сәүдә килешүе төзелгән.
Күр әле. Электә халыклар аңлашып яшәү ягында булганнар икән. Субханалла.
Шуңа күрә дә дәвәни, булгарлар да, руслар да Идел һәм Ака буендагы шәһәрләрдә курыкмыйча, рәхәтләнеп сәүдә иткәннәр.
Алай гына да түгел, бер-берсенә булышып яшәгәннәр әле алар.
Тарихта моның мисаллары сакланып калганмы соң?
Нишек сокланмасын әти? Опа, аңлат әле.
Мәсәлән, 1024 елда Суздальдә бик әшәке ачлык була. Булгарлар аларга икмәк белән шын күңелдән ярдәм итәләр.
Һай, афарин безнең булгар бабайларга.
Әлбәттә, үзара низахлар булып торган. Ләкин 13-нче гасырның 20-нче еллары якынлашканда бу каршылыклар тынып кала.
Дустлашканнармы соң, Алланың рәхмәте.
Русларның да, булгарларның да, бу җирләрдә яшәүче башка халыкларның да күңелен зур бер шулар, шип-шип ха биләп ала.
Ни буласың?
Әле берәр табигать казасы килеп чыгамы?
Тавыш укучылар.
Көн чыгыштан җимергеш иермә булып монгол яулары күтәрелә. Юлындагы барлык халыкларны буйсындырып, буйсынмаганнарны ут һәм кылыч аша үткәреп, булгар һәм рус җирләренә якынлаша.
Алтын урда шырына җитәбез икән.
Дәреснең иң кызык җире башлана.
Башланмый әни, тәмамлана.
Ничек инде тәмамлана? Була ярамый бит инде.
Мин тагын Алтын Урданы сөйләр икән дип көтеп торам. Эй, булмады бу.
Булачак дәвәни. Киләсе дәрестә булачак.
Ә хәзергә спектакль тәмам. Сау булыгыз.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.